ประเทศไทยกำลังเผชิญสภาวะวิกฤตครั้งใหญ่มีความท้าทายมากมายหลังโควิด-19 เศรษฐกิจถดถอยกับดักรายได้ปานกลางความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงในโลกความเหลื่อมล้ำที่ถางมากขึ้น K-shaped recovery สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีวันหวนกลับความขัดแย้งระหว่างเจเนอเรชันนี่อาจเป็นโอกาสเดียวและโอกาสครั้งสุดท้ายที่เราต้องปฏิรูปประเทศไทย The Standard Economic Forum 2021 The Great Reform Thailand's Tipping Point for a Sustainable Future ปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเวทีที่เปิดกว้างปลอดภัยสร้างสรรค์และยิ่งใหญ่ที่สุดฟอรัมที่รวมตัวกันของ50ผู้นำรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่มากกว่า20เวที3วันเต็มพบกับ
สนอกอุณากูลนิธิเอียวศรีวงศ์สุรเกียรติเสถียรไทยบรรยงพงพาณิชย์สุพัฒนพงษ์พันมีเชาเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธทองทองจันทรางสุเศรษฐาทวีสินสมโพธิ์อาหุไนอาทิตย์นันทวิทยาสุดารัตน์เกยุราพันธ์จริพรจรุกรสกุลทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ท็อปจิรยุทธทรัพย์ศรีโสภาโคดดี้อัตพลกู๊ดเดย์มายพัศราวลีธนกิจวิบูลผลและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายพร้อมผู้ดำเนินการเสวนาพิเศษสุดที่ชัยยุนงานจัด3วันเต็ม 26-28 พฤศจิกายน Virtual Conference ถ่ายทอดสดแบบ Full HD จัดเต็มแสงสีเสียงบัตร1วันราคา 1,500 บาท3วันราคา 3,900 บาทพิเศษซื้อบัตร Early Bird ก่อนวันที่20พฤศจิกายนราคาเหลือเพียง 2,500 บาทThe Standard Member รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% รับชมย้อนหลังได้ถึง3เดือนซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The Standard มาร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทุกคน
This is The Standard Podcast Do series Hey serious
เมื่อพลังแห่งขุนเขาและความลึกลับที่เกิดขึ้นท่ามกลางธรรมชาติถูกนำเอามาเล่ากลายเป็นซีรีส์เกาหลีในซีรีส์เรื่องใหม่จิริซานครับผมเอ็ดดี้ครับ
จิมมี่ค่ะ
ก็ดูซีรีส์ให้ซีรีส์สัปดาห์นี้เราเอาเรื่องที่แบบเข้าทางแล้วนะคือเราเคยพูดมาก่อนในนี้แล้วสไตล์ซีรีส์ทริลเลอร์ตื่นเต้นระทึกขวัญซับซ้อนซ่อนเงื่อนเนี่ยมันเป็นทางของเรา
ใช่แล้วก็จริงๆจิริซานนี่เป็นซีรีส์ที่เราพูดไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้ว
ใช่เ
ป็นหนึ่งมาแน่
เป็นหนึ่งใน watch list ที่เราแบบรอกันมาตั้งแต่เดือนกุมภาเดือนมกรา
ถูกต้องคือเหมือนมันรวมทุกอย่างที่จะทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ฮิตอ่ะ
ใช่หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของทั้งตัวนักเขียนบทคุณคิมอึนฮีและตัวนักแสดงต่างๆนานาที่แบบเปิดมาตั้งแต่ตอนเปิดตัวโปรเจกต์ซีรีส์นี้ว่าอ้าวจะได้จอนจีฮยอนมาจับคู่กับจูจีฮุนนะซึ่งสองคนนี้คือถ้าเทียบในเกาหลีคือเป็นเบอร์ใหญ่เบอร์ท็อปจนแบบมันก็ต้องจับตามองเรื่องนี้ไว้
ต้องดูก็คือเปิด EP แรกมาก็คือเรตติ้งแบบ
ใช่
สูงกว่า 10% ซึ่งเยอะมาก
บารมีทุกอย่างมันเกื้อหนุนกันทำให้ทุกคนอยากดูซีรีส์เรื่องนี้มาก
ๆแต่ก็สารภาพนะว่าดู2 EP แรกไปอ่ะแล้วก็หยุดไว้ก่อน
ม
ันอาจจะแบบEP ละชั่วโมงครึ่งด้วยมั้ง2 EP แรกอ่ะมันก็จะมีความแบบ
ต้องบอกว่ามันเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างยาวแล้วก็มีดีเทลที่ถูกใส่เข้ามาแล้วก็อีกอย่างนึงที่ทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้นี่ดูยากเพราะว่า EP 1มันมืดมีฉากฝนตกมีอะไรที่แบบโอ้โหถ้าใครบางคนดูตอนกลางวันอาจจะมองไม่เห็นเลยก็ได
้
ก็แนะนำว่าถ้าใครชอบดูสไตล์แบบดักดาอย่างเงี้ยต้องดูกลางคืนแหละ
ก็สำหรับใครที่ดู EP 1 EP 2แล้วยังไม่แน่ใจนะอยากให้ไปถึง 3-4 พอก้าวเท้าเข้าสู่ภูเขาลูกที่3ปุ๊บ
โอ้โห
นี่คือหยุดไม่ได้เลย
บ้าบอมาก
ดูต่อมาจนถึง6แล้วตอนนี้
หรือใครที่ดูค้างไว้ฟัง EP นี้ก่อน
อ
าจจะได้ดีเทลอะไรทำให้กลับไปดูแล้วไปจับจุดดูได้ว่าเฮ้ยมันมีมุมนี้อยู่นะเรามาพูดมูลเหตุจูงใจกันตามสไตล์กันละสักนิดว่าซีรีส์เรื่องนี้อะไรเด็ดอะไรดีจนทำให้เราต้องแบบจับตาดูกันมาตั้งแต่ต้นปี
ก็จริงๆที่จับตาดูเนี่ยเพราะว่าสำหรับเรานี้เป็นงานเขียนบทของคุณคิมอึนฮีซึ่งก็เป็นแฟนเขาอยู่แล้วมาแต่ Kingdom Signal
ก็อย่างที่เราเคยพูดหลายๆครั้งว่าถ้านอกจากชินวอนโฮแล้วเนี่ย คิมอึนฮีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เราเรียกว่าเป็นมหาเทพที่เราบูชาอยู่ในวงการซีรีส์เกาหลี
ก็เดี๋ยวยกตำแหน่งให้เป็นองค์แม่แล้วกันองค์แม่คือบินฮี
แล้วก็ทีเนี้ยมันก็ดันมาแมทช์คู่กับผู้กำกับที่แบบโอ้โหเราดูผลงานของเขามาเป็นเวลานานคุณอีอึงบกหลายคนอาจจะคุ้นย้อนกลับไปก่อนอันนี้ก็คือสวิสโฮมที่แบบอ่ะเอากราฟิกมาสร้างสรรค์สัตว์ประหลาดแล้วก็เล่าเรื่องราวจากเว็บตูนออกมาได้แบบโอ้โหตื่นเต้นแล้วก็มีฉากระทึกขวัญมากมาย
ซึ่งจริงๆคุณอีอึงบกเนี่ยก็เป็นมหาเทพเหมือนกันที่เราติดตามเพราะว่านอกจากสวิตโฮมก็มีมิสเตอร์ซันชัย
ใช่
แล้วก็ย้อนกลับไปอีกก็มี Descendant of the Sun
แล้วก็ถ้าผมจะไม่ผิดจะมีเรื่องที่เขาทำงานกับคุณคิมอึนซุกที่เป็นนักเขียนระดับมาสเตอร์ของวงการค่อนข้างหลายเรื่องอยู่เหมือนกัน
ใช่เพราะฉะนั้นก็เรียกว่างานเขียนบทแล้วก็กำกับอ่ะก็เป็นผลงานระดับแบบองค์แม
่
กับองค์พ่อเลย
แล้วตัวนักแสดงนำของเรื่องก็เป็นระดับองค์แม่กับองค์พ่อเหมือนกัน
เดี๋ยวในซีรีส์ซีรีส์ข่าวหรือว่าซีรีส์เทพ
ซีรีส์เทพคือโหองค์ลงเยอะมากเพราะว่าอ่ะอย่างจอนจีฮยอนเรารู้จักกันดีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยนู่นเลยใหญ่ตัวร้ายไมซัสซี่เกิร์ลถึงแม้ว่าเอ้ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเธอจะหายไปสักพักใหญ
่ๆ
เพราะว่าก็มีลูกก็คลอดลูกแล้วก็เพิ่งจะมากลับมาปรากฏตัวก็ตอนที่มาท้ายเรื่องซีรีส์คิงดอมตอนซีซั่น2แล้วก็มามีอาชินแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นถ้านับว่าเป็นซีรีส์คัมแบ็กก็น่าจะเป็นในช่วง5ปีเลยที่กลับมาสู่หน้าจอโทรทัศน์ปกติไม่ใช่แบบบนแพลตฟอร์มอย่างเดียว
อันนี้ก็ต้องยกตำแหน่งให้เป็นเสด็จแม่
ใช
่เพราะว่าด้วยวัย40โอ้โหหน้าเหมือน
คุณแม่จริงๆเพราะว่ามีลูกแล้ว
แต่คือแบบหน้าตาไม่เปลี่ยนเลยยังสาวแบบเหมือนตอน My Sexy Girl ได้อยู่เลยอ
่
ะ
ก็ตั้งแต่ตอนเริ่มโปรโมทซีรีส์เนี้ยก็จะมีแบบคอนเทนต์ที่แบบความสวยที่ไม่เปลี่ยนแปลงใน20ปีของจอนจีฮยอนอะไรอย่างเงี้ยเห็นอยู่หลายๆเว็บแล้วก็ในเกาหลีเองก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็พยายามจะบอกว่าไอ้คาแรคเตอร์ในเรื่องจีรีซานมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้นึกถึงใน My Sassy Girl อยู่เหมือนกัน
มีความแบบตลกต่างๆอะไรแบบนี้นะ
แล้วก็อีกคนนึงก็คือจูจีฮุนที่แบบถ้าพูดถึงจูจีฮุนก็จะคือทำงานร่วมกับคิมอึนฮีมาในเรื่องก่อนอันนี้ใน Kingdom
ใช่
ก็เป็นนะรัชทายาทอีชางถ้าย้อนกลับไปซีรีส์เรื่องไฮยีน่าก่อนหน้านี้ก็เป็นผลงานทริลเลอร์ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ก็จะมีความคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างดูตลกในซีรีส์เรื่องนี้คาแรคเตอร์ของเขากลายเป็นอีกอย่างนึงที่เราแบบไม่คาดคิดเลยว่ามันจะไปถึงทางนี้ได้ในจีรีซาน
เอ๊ะสปอยได้ไหมนิดนึง
นิดนึงได้ไหม
เนาะก็จะมีความแบบสื่อวิญญาณอะไรนิดๆหน่อยๆ อะไรแบบนี้เข้ากับเทรนด
์ก็พอเราพูดถึงภูเขาของเกาหลีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเคยพูดใน EP ก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องของ EP มอพีเรื่องของจิตวิญญาณอย่างเงี้ยเพราะว่าในเกาหลีเองก็มีเรื่องของความเชื่อของพลังจากขุนเขาอยู่พลังจากธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยพอมาเป็นพล็อตของจีรีซานที่เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดภูเขาที่กินพื้นที่หลายจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของจิตวิญญาณแห่งขุนเขาอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องที่มันเป็นถูกนำมาเป็นธีมในเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน
ใช่แล้วก็อย่างที่หลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าจีรีซานเนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่สนับสนุนโดยอุทยานแห่งชาติจีรีเองมันก็เลยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็หลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในซีรีส์ก็เอามาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงต่างๆมาดัดแปลงเป็นซีรีส์ให้เราได้ดูกัน
ก็เป็นอีกครั้งที่ซีรีส์เกาหลีนำเรื่องวิชาชีพหรืออาชีพในแบบที่เราไม่คิดว่ามันจะถูกนำเสนอออกมาเป็นเรื่องเล่าอะไรในลักษณะของซีรีส์ได้ก็อาชีพแรนเจอร์ผู้พิทักษ์ในอุทยานแห่งชาติหรืออะไรอย่างเนี้ยในซีรีส์เรื่องนี้นอกจากจะได้เห็นการทำภารกิจมันจะได้เห็นเขาเรียก mindset ของคนทำหน้าที่ของอาชีพนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาถูกปลูกฝังกันมาในวิธีการคิดของคนที่เป็นแรนเจอร์นี่มันเป็นยังไงถ้าจะให้เล่าเรื่องย่อของซีรีส์เรื่องนี้โดยที่ไม่สปอยค่อนข้างยากเอาเป็นว่าเราใช้วิธีเล่าดีเทลตัวละครดีกว่าว่าแบ็กกราวของตัวละครที
่
กลายมาเป็นเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติเนี่ยตัวหลักๆ
ม
ี
ใครบ้าง
ย
ัง
ไงใช่
เพราะว่าเรื่องราวส่วนใหญ่ก็คือจะเล่าผ่านตัวแรนเจอร์นี่แหละหรือเจ้าหน้าที่อุทยานก็จริงๆเหมือนจะมี2เส้นเรื่องนะก็คือ1ก็คือตัวเจ้าหน้าที่อุทยานกับการทำหน้าที
่
แล้วก็อีกเส้นเรื่องนึงมันก็จะเป็นกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นมีเด็กนักเรียนมาหลงป่า มีคนมาเก็บของป่าอะไรต่าง
ๆ
ซึ่งก็จะเป็น2เส้นเรื่องที่ไปด้วยกัน
ก็พูดถึงตัวละครของแม่จอนจีฮยอนกันก่อนก็รับบทเป็นซออีคังเป็นเค้าเรียกเป็นแรนเจอร์เบิร์ดท็อปของอุทยานแห่งชาติที่แบบเป็นผู้หญิงที่แบบ เก่งเกินผู้หญิงอ่ะถ้าดูใน EP แรกจะเห็นว่าโหสามารถปีนป่ายกระโดดเข้าไปช่วยชีวิตเพื่อนแบบในแบบผมนึกว่า Wonder Woman อ่ะ
ก็ตอนแรกนึกว่าเอ๊ะนี่มันหนังซูเปอร์ฮีโร่หรือเปล่านิดนึง
แต่ด้วยความเด็ดเดี่ยวของเธอมันก็ตามสไตล์ซิลิโคนก็จะต้องมีแบ็คกราวด์ของตัวเองว่าเฮ้ยแบ็คกราวด์ที่ทำให้เธอกลายมาเป็นแรนเจอร์ที่เนี่ยมันคืออะไรซึ่งมันก็จะเฉลยไปในเรื่องอ่ะแหละว่าเธอเติบโตมาเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในอุทยานเนี่ยนั่นแหละแล้วก็โตมากับคุณยายเลี้ยงแล้วก็มีบาดแผลอะไรบางอย่างที่มันถูกซ่อนเอาไว้อยู่ในใจแล้วก็ในซีรีส์ในการดำเนินเรื่องก็จะค่อยๆเปิดเผยออกมาว่าวิธีคิดของเธอกับสิ่งที่มันตกค้างอยู่ในใจมันคืออะไรบ้าง
แล้วก็ในเรื่องเนี่ยคุณจอนจียอนที่รับบทซออีคังได้รับฉายาด้วยว่าม
านซอ
ก็จริงๆเรียกว่าเป็นตัวจี๊ดแหละ
ตัวจี๊ด
มีความหัวร้อนได้
ใช่
ถึงลูกถึงคูถึงลูกถึงคนขาลุยอ่ะไม่ค่อยกลัวใครหน้าไหนเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นแบบแบ็คกราวด์ของตัวละคร
แล้วก็มีเขาแบบมีลักษณะนิสัยอะไรแบบที่มันดูคอนทราสต์กับตัวเธอคือปกติเราเวลารู้จักว่าคนสายลุยๆอย่างนี้ก็จะว่าห้าวอาจจะแบบไม่เรียบร้อยแต่เธอเป็นคนที่แบบจัดทุกอย่างเป็นระเบียบเรื่องของระบบการทำงานเอกสารจัดวางข้าวของจนเซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยวิธีการคิดของคนแบบสายเรนเจอร์นี่มันก็มีดีเทลที่ค่อนข้างละเอียดอยู่เหมือนกัน
แล้วก็มีดีเทลอีกอันหนึ่งก็คือทำจอนผักอร่อยมาก
เพราะว่าเป็นร้านอาหารของคุณยาย
ก็คือดูทีไรอยากกินจอนทุกที
ใช่แล้วโอ้ผมอยากจะบอกนิดนึงว่าเวลาเราไปกินจอนในแบบต่างจังหวัดเนี้ยมันจะมีผักพื้นเมืองผักจากภูเขาอะแล้วมันจะต่างกับจอนต้นหอมที่เรากินในโซอะไรอย่างนี้อยู
่โอเคต้องจดอันนี้ต้องจด
แล้วทีนี้อีกตัวคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวหลักของเรื่องที่แสดงโดยคุณจูจีฮุนก็เป็นในปี2018ที่เรื่องเล่าถึงเนี่ยก็เป็นแรนเจอร์น้องใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาประจำตำแหน่งที่นี่เป็นคนโซที่ย้ายมาอยู่ประจำการในต่างจังหวัดอุทยานแห่งชาติที่แบบไกลบ้านมากก็ในอดีตของตัวละครของจูจีฮุนเนี่ยเป็นยศร้อยเอกคังฮยอนโจที่คือเคยประจำการหน้าที่และเคยมาลัดตระเวนในพื้นที่ของตัวจิริซานแล้วก็มีประสบการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นในอดีตที่ทำให้เขาตัดสินใจกลับมาทำงานที่นี
่ซึ่งตอนแรกก็อาจจะสงสัยนะเพราะว่าอย่างตัวของคุณจูจีฮุนเนี่ยตัวละครเขาคือช่วงแรกมันอธิบายกับเราว่าเฮ้ยเขามีความหลังบางอย่างที่เพิ่งมาเริ่มทำงานเป็นน้องใหม่ทั้งที่อายุก็คงไม่ได้น้อยแล้วแหละ
แล้วอีกอย่างนึงก็ดูมีความเป็นน้องใหม่จริงๆเหมือนไม่ชำนาญในการเดินป่าเดินเขาอะไรมีความเงอะงะอะไรบางอย่างแล้วก็ดูไม่ค่อยคล่องในการเดินทางไกลในขณะที่อย่างจอนจีฮยอนสามารถเดินขึ้นยอดเขาได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยอะไรอย่างเนี้ย
ก็ตอนเป็นแบบทหารอาจจะไม่ได้สายลุยขนาดนี้มั้ง
ถ้าดูไปเรื่อยๆก็จะมีเฉลย อยู่บางจุดว่าทำไมเขาถึงหมดสภาพของการเป็นร้อยเอกขนาดนั้นเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นบางอย่างที่ทำให้เขาต้องเหมือนเข้าไปใช้ชีวิตในโรงพยาบาลช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ทำให้เขาได้รับพลังวิเศษที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นในเขาจีรีนั่นแหละ
ก็คือเรียกง่ายๆว่าตัวละครของฮยอนโจเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวสำคัญเนาะที่มีผลกับการเล่าเรื่องย้อนไปย้อนมาของซีรีส์ด้วย
แล้วก็เป็นตัวหลักเลยที่ทำให้เราต้องตามหาปริศนาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันคืออะไร
ซึ่งตอนนี้เราดูกันมาถึง EP 6เนาะก็ยังไม่ได้เฉลยเท่าไหร่ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่พลิกผันให้ตัวละคร
แล้วก็ทุกตัวละครแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นในป่าครั้งนี้เหมือนกันเราต้องให้เครดิตตัวนักแสดงสมทบอีกนิดนึงเพราะว่าตอนที่เขาเปิดตัวโปรเจกต์นี้มามันก็ไม่ได้มีแค่จูจีฮุนกับจอนจีฮยอนแต่มันมีชื่อของนักแสดงที่รู้สึกเฮ้ยนี่มันคือมาสเตอร์ของสายสมทบเลยแต่คุณซนดงอิลที่เป็นคุณพ่อด็อกซอน
ใช่คนนี้ยืนหนึ่ง
ใช่คุณโอจองเซซึ่งตอนที่เขาประกาศรับซีรีส์เรื่องนี้มันเพิ่งจบIt's okay to not be okay พอดีเลยอย่างเงี้ยหรือแม้แต่คุณโกมินชีที่แสดงสวิตโฮมมาแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เล่นเรื่องยูท
ออฟเมย์ใช่
แล้วก็มีอีกหลายๆคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนพวกนี้เป็นนักแสดงที่คุ้นหน้ามากอย่าง นักดนตรีโอยุนจากฮงเท้าชาชาชา
ก็มาด้วย
แล้วมันก็เป็นสล็อตซีรีส์ที่มันต่อเนื่องกันพอดีเลยจบฮงเท้าปุ๊บก็เจอคุณโอยุนในจีรีซานต่อด้วย
รวมถึงคุณยายกำรีด้วย
ใช่คุณยายก็มา
ก็มาเปลี่ยนจากทะเลมาเป็นภูเขาทำผมใหม่โมเดิร์นสุดมาเป็นคุณย่า
คุณย่าใช่ก็เป็นคนที่คอยดูแลตัวละครของจอนจีฮยอนมาตั้งแต่เด็กนอกจากนั้นมันก็จะมีพวกนักแสดงสายคาเมโอที่มาแบบเซอร์ไพรส์ในเรื่องอยู่ก็อาจจะเป็นคอนเน็กชันจ้ะอย่างคุณระยูซึงระยองที่เป็นอะไรนะอมมาต
ในคิงดอม
ก็มาโผล่ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยเป็นพูดคนพูดนำเป็นนาร์เรเตอร์นำเรื่องว่าเอ้ยจีรีซานมันคืออะไรความยิ่งใหญ่มันขนาดไหน
ตอนเปิดเรื่องก็มีความนึกว่าคิงดอมเหมือนกันนะมีแบบว่าเอ
๊ะอันนี้เป็น
มันเป็นแบบภาคแยกหรือเปล่าหรือยังไง
ทีนี้เรามาลงดีเทลฝั่งของโปรดักชันกันสักนิดนึงเพราะว่า
uh-huh. อ
ย่างที่เราพูดไปแล้วว่ามันเป็นเทพสององค์มารวมตัวกันทั้งคุณคิมอึนฮีคุณอีอึงบกอย่างที่รู้ไปว่าคุณอีอึงบกเนี่ยเขาค่อนข้างมีชื่อเสียงในของการผู้กำกับที่นำเสนอเทคนิคใหม่ๆในการถ่ายทำซีรีส์อยู่ตลอด uh-huh. ซึ่งตอนที่เขาถ่ายทำตัวจีรีซานเองเนี่ยมันก็มีปัญหาบางช่วงที่แบบโควิดระบาดทำให้ไม่สามารถไปถ่ายในพื้นที่เปิดได้จะเห็นว่าช่วงต้นๆบางช่วงของเรื่องเนี่ยจะต้องถ่ายทำในสตูดิโ
อ
แล้วมันก็จะมีคนแซวอะไรว่าเอ้ย
ไม่
เนียน
ซีจีต่างๆ
แต่มันก็มีการชี้แจงตอนแถลงข่าวแล้วว่าก็มีปัญหาระหว่างการถ่ายทำพอสมควรในเรื่องของสถานการณ์ของโควิดนี่แหละแล้วก็เขาก็พยายามจะจัดพื้นที่ในการถ่ายแบบปิดเพื่อที่จะไม่ให้ตัวตารางการถ่ายทำงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันกระทบมากมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาต้องควักเรื่องของเทคนิคการถ่ายทำ CG อะไรมาใช้อีกครั้งในซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งตอนแรกเราคาดหวังว่าซีรีส์เรื่องนี้มันจะเป็นแบบวิวของ
อ
ุทยานแห่งชาติล้วนๆหรืออะไรอย่างนี
้แต่คือโดยส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างสวยนะถ้าเกิดมองข้ามเรื่อง CG ไม่เนียนอะไรเล็กๆน้อยๆ
ผมว่ามันน้อยถ้านับเปอร์เซ็นต์ที่โผล่มา6ตอนแต่นี้มันก็จะมีแค่ช่วงแรกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆที่ต้องใช้ฉากแล้วก็อีกอย่างนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจในจีรีซานคือเทคนิคการถ่ายทำในเรื่องของซีนิมาติกเพราะว่าการยกกองเข้าไปถ่ายในป่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเราจะเห็นว่าในเรื่องนี้มันมีเทคนิคอะไรบางอย่างที่มันถูกนำเสนอออกมาในเรื่องอยู่
อย่างนึงที่ต้องชื่นชมเลยก็คือแบบมุมกล้องสวยมากนี่คือสวยจนตั้งใจว่า
ต้องไปจีรีซาน
ปีหน้าต้องเดินให้ถึงยอดเขาเลย
แล้วยิ่งเราดูกันช่วงนี้เขาเริ่มถ่ายทำซีเรื่องนี้กันช่วงกันยายนแล้วก็ลากยาวมาจนถึงช่วงประมาณมีนาเมษาอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าตอนที่เราดูกันอยู่เนี่ย6ตอน4 5ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสีเราจะเห็นจีรีซานสีใบไม้สีแดงบนเขาม
ากเลยอ่ะแล้วก็ช่วงหลังน่าจะเป็นเรื่องหิมะด้วยนะตามเรื่องราว
แล้วก็เราได้เห็นบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมกับที่เกาหลีจริงๆเพราะว่าตอนนี้ที่เกาหลีก็เข้าสู่ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีแบบที่เราอยากเห็นอยู่แล้วก็เริ่มมี first snow แล้วเหมือนกัน
ก็ปีหน้าค่ะ
หวังว่าจะได้กลับไปสัมผัสธรรมชาติ
เตรียมแพลนแล้วนี่คือทุก EP ที่ดูนี่คือจดเส้นทางนะว่าเฮ้ยตรงนี้สวยอะไรแบบเนี้ย
เราจะไปปกติเราจะไปตามรอยซีรีส์ตามสถานที่แต่นี้เราจะไปตามรอยตามโขดหิน
ไม่อยากเชื่อเหมือนกัน
แล้วทีนี้ฮะพอถึงฝ่ายโปรดักชั่นนักเขียนคิมอึนฮีอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าโอ้เราชอบมากก็จากเรื่องซิกแนลเนี่ยก็คือเป็นนักเขียนรางวัลแพ็คซางเต็มตัวแล้วก็ทุกวันนี้เราก็ยังรอคอยซิกแนล2กันอยู
่ซึ่งคุณคิมอึนฮีเนี่ยก็นอกจากซิกแนลก็น่าจะเป็นคิงดอมแหละที่เรียกว่าทุกคนรู้จักเลย
แต่มันจะมีพอยต์นึงที่หลายๆคนไม่เคยรู้เพราะว่าจริงๆแล้วคิมอึนฮีก่อนที่เขาจะมาเป็นนักเขียนซีรีส์ชื่อดังเนี่ยก็ทำงานในวงการเขาเรียกวงการบันเทิงมาในหลายๆด้านตั้งแต่ยุค90เขาเคยเป็นนักเต้นแบ็คอัพให้กับแบบศิลปินคุณคิมวานซูนที่เหมือนเป็นแบบ Queen of Pop Dance ของเกาหลีอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็ค่อยๆผันตัวเข้ามาทำด้านรายการวาไรตี้ก็ทำงานกับช่อง MBC มาก่อนจะเห็นว่ามันจะมีจุดคล้ายๆกับตัวชินวอนโฮของเราก็คือเขาเคยมีประสบการณ์เขียนบทในรายการวาไรตี้มาก่อนเคยทำรายการฮิตแบบInfinite Challenge อะไรอย่างนี้มาก่อนที่จะมาเริ่มเขียนแนวทริลเลอร์บททริลเลอร์ตื่นเต้นระทึกขวัญอย่างเงี้ย
อ๋อ พราะเท่าที่เคยสัมภาษณ์คุณคิมอึนฮีนานแล้วเนาะก็เขาบอกว่าโดยส่วนตัวเขาเป็นคนชอบเรื่องราวแนวนี้นะก็คือเรื่องแบบสยองสยองเลือดเลือดน้อยอะไรแบบนี้การต่อสู้ต่างๆ
เพราะว่าเอาจริงๆ Kingdom ก่อนที่เราจะได้มาดูใน Netflix อ่ะมันคือบทที่เขาเคยเขียนไว้นานแล้วแต่มันไม่สามารถหาช่องไหนทำได้คล้ายๆกับเคสของตัว Squid Game เหมือนกันที่แบบอุ้มบทที่เป็นลูกอันนี้ไว้นานมากกว่าจะมาเจอกับแพลตฟอร์มที่แบบสามารถทำได้โดยไม่ต้องปรับแต่งบทแล้วก็ตอนที่เขาเขียนเรื่องจีรีซาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเริ่มรู้สึกเหนื่อยกับการเขียนซีรีส์ที่มันเป็นเลือดๆแล้วเขาอยากจะทำซีรีส์ฮีลลิ่งมากมันก็เลยกลายเป็นบทแรกของจีรีซาที่เขาบอกว่าเขาอยากถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติออกมาบ้างการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปเดินป่าต้องเผชิญกับเรื่องราวความทุ่มเทแต่เอาจริงๆหลังจากที่ดูมา2ตอนแรกผมว่ามันก็ยังมีความเป็นคิมอึนฮีที่คลั่งเลือดอยู่ในจีริซาอยู่เหมือนกัน
เร
ีย
กว่ามันเป็นตัวตน มันขาดไม่ได้เรื่องของเลือดเรื่องของการตายปริศนาอะไรอย่างเงี้ย
ดังนั้นเราอาจจะนิยามได้ว่าจีริซาเป็นซีรีส์ฮีลลิ่งสไตล์ของคิมอึนฮีที่มีความเฉพาะตัวมาก
ก็สำหรับคิมอึนฮีเนี่ยฮีลลิ่งแล้ว
ใช่ก็เราจะเห็นว่าเขาพยายามที่จะเอาปมในจิตใจของตัวละครออกมาคลี่คลายผ่านในเรื่องเหมือนกันเพื่ ให้แบบเป็นฮีลลิ่งตัวละครในเรื่องไปว่าแบบเคยมีปมแบบนี้มาก่อนอยากแก้ปัญหานี้เราจะเห็นว่ามันจะมีเลิฟไลน์ของตัวละครของคุณโอจองเซอยู
่
ในแบบที่เราไม่คิดว่ามันจะมีในซีรีส์ของคิมอึนฮีจู่ๆก็มีฉากรักไปรอดูหนังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เซอร์ไพรส์กับการนำเสนอเรื่องในจุดนี้เหมือนกัน
ก็เรียกว่าเป็นอาจจะเป็นงานทดลองก็ได้ว่าทดลองแนวทางใหม่ๆอะไรแบบนี้
แล้วก็เป็นเลิฟไลน์ที่ไม่ได้อยู่ในแบบตัวละครหลักที่เป็นพระเอกนางเอกด้วยนะแบบเป็นงานทดลองที่น่าสนใจมากนี่พูดถึงโปรดักชันพูดถึงนักแสดงมาแล้วมีอีกหนึ่งพระเอกของเรื่องที่แบบจะไม่พูดถึงก็ผิดแน่นะก็คือตัวภูเขาจีรี
ใช่ก็คือจิริซานเนี่ยสำหรับคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เนาะแต่คนเกาหลีเนี่ยก็รู้กันเลยแหละว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีแล้วก็เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกด้วย
ใช่ครับแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของมันเนี่ยคือมันทอดตัวยาวมาตั้งแต่ภาคกลางของเกาหลีมาจนถึงภาคใต้เนี่ยเป็นเหมือนพรมแดนธรรมชาติที่แยก5 ดิน 5ภูมิประเทศ5จังหวัดออกจากกันด้วยตัวภูเขาจิริซาน
ก็ถ้าให้เห็นภาพง่ายน่าจะประมาณเขาใหญ่บ้านเรา
เขาใหญ่ที่ยาว
เขาใหญ่ที่ใหญ่แล้วก็ยาวมากกว่าด้วยเพราะเขาใหญ่บ้านเราก็ครอบคลุมหลายจังหวัดเหมือนกันมีทางขึ้นลงหลายทางแล้วก็มีการแบ่งเป็นโซนต่างๆเพราะอย่างในเรื่องจะเห็นว่าเขามีแบ่งเป็นแผนกฝั่งนี
้ใช่
ฝั่งต่างๆของป่าเพราะว่าม
ัน
ค่อนข้างใหญ่มากๆ
อย่างถ้าเขาใหญ่ของเราก็จะมีฝั่งปากช่องกับฝั่งบางน้ำเปรี้ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันอยู่ฝั่งซ้ายกับขวาต่างกัน
ฝั่งวังน้ำเขียวอะไรอย่างเงี้ยหลายแบบก็เลยทำให้ภูเขาจิริซานเนี่ยเรียกว่าเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายเนาะในการไปท่องเที่ยวในการเดินป่าของคนเกาหลี
แล้วก็ด้วยการที่มันเป็นภูเขาที่มันมีความโดดเด่นอะไรหลายอย่างทำใหมันมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับตัวเกาหลีในหลายๆเรื่องแล้วมันเป็นสิ่งที่คิมอึนฮีชอบมากคือการศึกษาประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโลเคชั่นนั้นๆ
เราก็ชอบมากเหมือนกัน
เพราะอย่างก่อนหน้านี้ใน Kingdom อาชินเขาเคยเล่ามาแล้วเขาไปศึกษาลุ่มแม่น้ำอัมนกนู่นนั่นนี่ซึ่งครั้งนี้เขาก็ลงดีเทลศึกษาประวัติศาสตร์ของตัวภูเขาจีรีแล้วก็นำเอาสตอรี่เนี่ยมาสอดแทรกอยู่ในตั้งแต่ EP แรกๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่ในเขาจีรีที่เคยเป็นที่หลบของแบบกองกำลังกองโจรต่างๆนานาหรือแม้แต่คนที่รวมกำลังกันเพื่อที่จะต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันเคยเกิดขึ้นในพื้นที่ของภูเขาจีรีมาตลอดรวมถึงช่วงสมัยสงครามเกาหลีเองเนี่ยตัวกองทัพฝั่งเกาหลีเหนือเนี่ยก็เคยยกพลลงมากินพื้นที่จนถึงใต้สุดของภูเขาจีรีแล้วก็ทำให้ในตัวภูเขาจีรีเองเนี่ยมันก็มีร่องรอยของกองกำลังเกาหลีเหนือหลงเหลืออยู่
อันนี้ก็อาจจะประมาณอารมณ์แบบผู้หญิงล่องกล้าบ้านเราไม่ขอเปรียบเทียบเป็นไทยแล้วเข้าใจ
ได้เห็นภาพ
อย่างแบบผู้หญิงล่องกล้านะใครเคยไปก็จะแบบก็จะรู้ว่ายังมีหมู่บ้านที่เคยเป็นที่รวมตัวของนักศึกษาต่างๆที่เคยหลบหนีเข้าป่าไปอะไรต่างๆแบบนี้แล้วก็ยังมีหลักฐานหลายๆอย่างที่ทำให้เห็นว่าเออมันมีการต่อสู้เกิดขึ้นจริงบริเวณนั้นอย่างในเรื่องจีรีซานก็เหมือนกันเพราะว่าถ้าดูไปจะเห็นว่าบางช่วงก็มีหลุมศพมีสุสานเนาะแล้วก็มีต้นไม้ที่โดนยิงจนพรุนอะไรแบบนี้ด้วย มันก็เลยเป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์ซึ่งแบบทำให้เรื่องมันน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
แล้วมันก็จะมีตัวละครหนึ่งในเรื่องที่เวลาเจอร่องรอยทางประวัติศาสตร์ปุ๊บจะต้องมีตัวละครตัวนี้โผล่เข้าไปคอยถ่ายรูปบอกว่าโอ้ยนี่มันคือร่องรอยที่มันเล่าถึงยุคสมัยนั้นมันยังอยู่สภาพดีขนาดนี้เลยหรือเนี่ยซึ่งเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นดีเทลที่น่าสนใจว่ามันไม่ได้พูดถึงการทำงานของแรนเจอร์อย่างเดียวแต่มันมีเขาเรียกมีดีเทลในด้านข้างที่เป็นเรื่องของแบบไอ้ร่องรอยทางวัฒนธรรมที่มันเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความเชื่อเรื่องของพื้นที่ที่ถูกมองว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นจุดรวมพลังของธรรมชาติอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเรื่องนี้มันก็มีนำเสนอจุดนี้ออกมาเหมือนกันอย่างเช่นร่างคนทรงเจ้าที่ไปทำพิธีเพราะความเชื่อว่าเฮ้ยเพราะว่าคนเกาหลีพลังของขุนเขามันคือพลังธรรมชาติที่ยิ่งใหญ
่
คนตายกลับสู่ภูเขาบอกว่าตัวจิริซานเนี่ยมันเป็นประตูที่ไปสู่จุดศูนย์รวมวิญญาณกลางหุบเขาแล้วทุกๆปีก็จะมีคนทรงเจ้าอย่างเงี้ยไปทำพิธีกันว่าเฮ้ยเราต้องรับพลังจากเทพเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการเป็นคนทรงเจ้าในปีต่อปีอะไรที่มันรู้สึกว่าเราพูดถึงคนทรงเจ้าใน EP ต่างๆว่าเรามาหลายครั้งแล้วแล้วในจิริซานมันก็จะมีอีกมุมนึงที่เรารู้สึกว่ามันเป็นการเปิดเรียกเปิดประสบการณ์คนทรงเจ้าของเราอีกครั้งในซีรีส์เกาหลี
ก็มีช่วงนึงไปหาประวัติศาสตร์อ่านดูเหมือนกันก็เลยไปเจอว่าจริงๆแล้วจิริซานเนี่ยเขาบนเขาเขาจะมีวัดอยู่ด้วยอยู่หลายแห่งเลยแล้วก็วัดที่เก่าแก่ที่สุดน่าจะอยู่มาแบบ 1,300 ปีแล้วอะไรแบบเนี้ย
ก็จะเป็นวัดทางพุทธซึ่งก็จะมีสไตล์ที่เราคุ้นเคยแล้วก็มีรูปปั้นมีเรื่องของพระไตรปิฎกนู่นนั่นนี่แล้วก็ที่สำคัญก็จะมีเรื่องของระฆังที่เราอาจจะเคยเห็นว่าปีใหม่เนี่ยคนเกาหลีก็จะมีตีระฆังเพื่อเป็นส่งสัญญาณเริ่มต้นปีที่พิธีกรรมของคนทรงเจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันมีการตีระฆังเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเริ่มต้นวันปล่อยวิญญาณหรืออะไรแบบนี
้ก็ถ้าใครได้ดูในเรื่องก็จะมีประโยคนึงที่ตัวละครบอกว่าจะได้ยินเสียงระฆังดังเนี่ยในตอนที่มันมีเสียงระฆังอ่ะเหมือน28พิภพอ่ะหรือว่าโลก28ใบที่ซ้อนกันอยู่เนี่ยมันจะเปิดประตูมันก็จะเป็นฉากที่ได้เห็นคุณจูจีฮุนเนี่ยปรากฏตัวในชุดกันหิมะคล้ายๆแบบนี้ละคล้ายๆแบบเนี้ย
ชุดกันหิมะแรนเจอร์
ใช่
แล้วทีนี้เนี่ยพอมันเป็นเรื่องของภูเขามันก็นอกจากตัวความเชื่อเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วมันจะมีเรื่องของพืชพันธุ
์
ที่มันถูกออกมาเล่าในเรื่องก็จะมีเรื่องของคนที่ไปลักลอบหาพืชพันธุ์ธรรมชาติลุกล้ำพื้นที่อุทยานไปจนถึงเรื่องของเรียกสัตว์ป่าหายากสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่มันน่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่ตัวอุทยานแห่งชาติเองอยากสื่อออกมาให้กับคนทั่วไปได้รู้จักมันก็เราจะเห็นว่าในเรื่องนี้นอกจากเรื่องของการเทรคกิ้งการเดินป่าการหลงป่าเนี่ยมันจะมีคนบางกลุ่มที่ลักลอบแอบเข้าไปไม่ว่าจะไปเก็บพืชหายากหรือไปวางกับดักล่าสัตว์
หายากต่างๆเนาะเพราะว่าคือมันก็มีเขาเรียกว่ามีวัฒนธรรมความเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับอาหารการกินแหละ
ใช่
เนาะ
อย่างที่เรื่องนี
้ยาโดบต่างๆ
พูดขึ้นมาก็มีเรื่องหมีมีการวางไอ้ระเบิดมันฝรั่งเพื่อดักหมีในอดีตแล้วก็กลายเป็นว่าพอหมีพวกนี้กลายเป็นสัตว์สงวนไปแล้วระเบิดพวกนี้ก็ไม่ถูกใช้แต่จู่ๆวันนึงมันก็มาปรากฏตัวในอุทยานแห่งชาติก็กลายเป็นพล็อตที่มันแบบดึงประวัติศาสตร์ดึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงในพื้นที่เนี่ยกลับมาพูดถึง
กลับมาใช้ด้วย
ซึ่งถ้าพูดถึงหมีแล้วเนี่ยคนเกาหลีก็ผูกพันกับหมีเพราะว่าในความเชื่อเรื่องของการกำเนิดคนเกาหลีเนี่ยหมีก็ถูกยกให้เป็นเพศหญิงแล้วก็ในกีฬาอย่างวินเทอร์โอลิมปิกฤดูหนาวก็จะมีมัสคอตที่เป็นคู่เสือกับหมีอยู่ซึ่งหมีที่ถูกมาใช้ในซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นไอตัวหมีควายหมีเอเชียนแบล็คแบร์ที่เราคุ้นเคยมีแผงอกสีขาวๆ อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่คนเกาหลีคุ้นเคยแล้วก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่เขาเรียกคู่บ้านคู่เมืองคนเกาหลีแต่มันใกล้สูญพันธุ์จนแบบในเมื่อปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยเหลือไม่ถึง60ตัวแล้วในบริเวณเขาจีรีทั้งหมดซึ่งในเรื่องนี้มันก็ถูกถ่ายทอดมาว่าเฮ้ยมันมีศูนย์ที่คอยดูแลสัตว์พวกนี้อยู่เพาะพันธุ์อยู่พยายามปรับปรุงระบบนิเวศต่างๆเพื่อเขาเรียกขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับหมีพวกนี้
ก็นอกจากตัวสัตว์หายากสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ต่างๆก็มีพวกสมุนไพรด้วยเนาะเพราะในเรื่องมีการพูดถึงเห็ดขอนสีทองเกล็ดแดง
ใช่
โอ้โหอันนี้ก
็สายดีฟมาก
ใช่ก็คิดว่าน่าจะเป็นยาสมุนไพรหรือบางอย่างซึ่งอาจจะมีราคาพอสมควร
มันก็เข้าทางแม่คิมอึนฮีเพราะก่อนหน้านี้เขาก็พูดถึงเรื่องสมุนไพรนู่นนั่นนี่ในคิงดอมมาแล้ว
สมุนไพรคืนชีพ
ใช่แล้วในซีรีส์จีริซานมันก็มีการพูดถึงสมุนไพรที่ถูกเอามาปรุงแต่งเป็นยาพิษอะไรบางอย่างที่มันจะเป็นพล็อตเรื่องซีรีส์เหมือนกันอย่างเงี้ย
เก่งนะคือรู้สึกว่าหยิบจับดีเทลที่มีอยู่จริงในจีริซานอ่ะแล้วก็เอามาใช้เป็นพล็อตซีรีส์ได้ด้วย
แบบมันก็เป็นเหมือนลายเซ็นอะไรบางอย่างที่เราเรียกมันเป็นการเขียนพล็อตสไตล์คิมอึนฮีที่มันอ่ะเราพูดไปแล้วว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแบบมีเรื่องของเวลามาเกี่ยวข้องใช่ไหมเพราะว่าเรื่องมันเล่าย้อนกลับไปปี2018ในขณะที่อีกมุมหนึ่งมันก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มันได้เอฟเฟกต์มาจากปี2018เหมือนกัน
ก็คือช่วงที่ดูแรกๆจะมีความงงเพราะว่ามันกระโดดไปกระโดดมา
ใช่
แต่ถ้าดูไปสักระยะจะเริ่มจับได้ละว่าอันนี้ของปีไหนเพราะว่าเขาก็จะพยายามใส่ปีไว้ให้เนาะอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีแฟลชแบ็กที่ทำให้จำได้
มันไม่เหมือนตอนซิกแนลที่เขาบอกพอเป็นเรื่องในอดีตเนี่ยภาพก็จะถูกบีมีโทนสีอีกแบบหนึ่งแต่ในจิริซานเองเนี่ยจะใช้วิธีให้ดูจากทรงผมนางเอก คือในยุคปัจจุบันนางเอกก็จะแต่งตัวอีกแบบนึงนั่งรถเข็นหรืออะไรอย่างนี้ในอดีตก็จะเป็นแบบสาวห้าวลุยทุกอย่างมีอีกอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้พยายามนำเสนอออกมาคือเรื่องของปริศนาที่อยากให้เราตามไปดูเฉลยของเรื่องเพราะว่ามันมีปมนึงที่เปิดมาแต่แหละเปิดมาเซอร์ไพรส์เราแหละตั้งแต่ EP 1คือตอนท้ายของเรื่องที่จู่ๆก็ที่จู่ๆก็เซอร์ไพรส์เราว่าอ้าวผู้ชายคนนี้นอนเป็นผักอยู่ในโรงพยาบาล
อ๋อโอเคก็คือคุณ
ตัวละครของจูจีฮุนแล้วกลายเป็นว่าพล็อตเรื่องจากที่ตอนแรกเราคิดว่ามันจะเป็นเรนเจอร์ตลอดการเป็นจอแฟมันกลับมีเรื่องของพูดผีเรื่องของวิญญาณความเชื่อวิญญาณที่ถูกสาปที่อยู่บนขุนเขาแล้วมันก็มีพล็อตอะไรบางอย่างที่เขาพยายามผูกดีเทลเอาไว้ว่าอันสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องวิญญาณของเรื่องนี้เนี่ยมันมาจากคำสาปของคุณเขาจริง
ๆ
หรือว่ามันเป็นอะไรที่มันต้องรอการเฉลย อย่างเดียวเพราะว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราไว้ใจแม่คิมอินฮีไม่ได้คือการหักหลังคนดู
แต่ก็คิดว่าตอนจบก็น่าจะพอเดาได้นะคืออย่างน้อยปริศนามันต้องได้รับการคลี่คลาย
ต้องคลี่คลายต้องรู้ว่าใครแต่ใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เรากำลังหาคำตอบกันอยู
่ก็คือเรียกว่าใครคือชายชุดดำ
ชายชุดดำ
อ๋อเขาเรียกว่าชายถุงมือดำ
ชายถุงมือดำเพราะเราจะรู้สึกเอ๊ะมันเหมือนโคนันที่แบบพอคนร้ายมาจะต้องเป็นตัวดำๆอย่างเดียว
แนะนำให้คนร้ายใส่ชุดอื่น สีอื่นบ้าง
เรามาลองเดากันสักนิดไหมฮะว่ามันมีปมอะไรที่มันถูกเปิดผ่านตัวละครเอาไว้บ้างผมขอยกปมอันนึงก่อนเลยมันในเรื่องมันจะมีน้องคนนึงที่ตามหาลอตเตอรี่ในเรื่องแล้วผมคิดว่าการตามหาลอตเตอรี่ที่เกิดขึ้นแม่ไม่ใส่มาแบบชุยๆแน่นอน
อ่ะแน่นอน
เดี๋ยวจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับน้องคนนี้
เพราะน้องที่ตามหาลอตเตอรี่เนี่ยเขาทยอยมาปรากฏตัวในแบบ EP ต่างๆอยู
่แล้วก็คือเป็นนักแสดงที่เคยทำงานกับคุณอีอึงบอกมาแล้วใน The Stand of the Sun ดังนั้นการใช้นักแสดงที่คุณเคยมันจะต้องมีคาแรคเตอร์อะไรที่มากกว่าการเป็นเด็กตามหาลอตเตอรี่ในเรื่อง
โอ้โหเป็นได้มีทรง
แล้วก็ตอน EP 6มีการพูดถึงรักแรกของมานซอของเราแล้วก็เปิดเผยตัวละครที่เป็นคุณซนซอกกูออกมาผมก็มองว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คาเมโอโผล่มาประเดี๋ยวประดาวแต่อาจจะผูกเรื่องราวไปถึงในอนาคตเพราะว่าการเปิดเผยปมรักแรกออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ปมที่แบบจะจบไปได้ง่ายๆแล้วก็ในลักษณะของจูจีฮุนเองที่ยังนอนอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันดังนั้นมันไม่น่าจะใช่เลิฟไลน์สำหรับเรื่องนี้ละอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นกับตัวละครที่มันถูกนำมาใช้กลางเรื่องแบบนี้อยู
่แต่ใน EP 5มานซอก็ได้บอกว่าอยากให้เขาฟื้นขึ้นมาเพราะมีเรื่องที่ยังไม่ได้บอก
นะ
มันจะเรื่องอะไรอ่ะ
ถ้าให้เดา เลิฟไลน์สไตล์ของคิมอึนฮีซึ่งไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันจะต้องหักหลังเราครับมันจะไม่ใช่บอกฉันรักเธอนะ
ต้องแต่มันจะต้องแบบเหมือนหลอกให้เราเดินมาทางนี้แต่อ้าวไม่ใช่ทางนี้นอไปอีกทาง อะไรแบบนี้เชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นแต่ก็เหนืออื่นใดก็คือไม่ได้คาดหวังเลิฟไลน์จากซีรีส์เรื่องน
ี้ใช่ใ
ช่มันก็ไม่ใช่ทางของมันตั้งแต่แรก
การที่แบบมีเลิฟไลน์ของโอจองเซให้หน่อยๆนี่ก็คือแบบ
okay,
ที่สุดของเรื่องนี้ละ
เป็นไปได้สุดอันนั้น
พี่จิมรอจับตาดูอะไรจากเรื่องนี้ต่อจากนี้ครับ
รอจับตาเคสมากกว่า
ว่าเขาจะนำเสนอเรื่องราวแบบไหนออกมาในเรื่องนี้อีก
เพราะแต่ละเคสที่มามันเป็นนักแสดงฝีมือดีเลยแหละอย่างหนึ่งแล้วก็หลายๆคนก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว
ผมคิดว่าเคสที่มันเป็นแบบภารกิจของแรนเจอร์มีความแปลกใหม่ของซีรีส์เรื่องนี้แล้วแหละเพราะว่า มันไม่ใช่เคสของตำรวจแต่มันมีเรื่องของภูมิประเทศมีแถมไปผูกเรื่องของการมองเห็นอนาคตมีการ uh-huh. ส่งสัญญาณผ่านวิญญาณนู่นนั่นนี่อีกมาทำให้แต่ละเคสเนี่ยมันไม่ปกติแน่นอน
ก็ถามจริงก็คือรอเคสด้วยแล้วก็รอคำเฉลยของตัวนักแสดงหลักอีก
สำหรับผมแล้วผมยกให้น้องลอตเตอรี่ฮะผมอยากรู้ว่าทำไมถึงใส่ตัวละครตัวนี้มาในเรื่อง
คิดว่า อุ้ยตายนี่ฉันจะสวมบทเป็นองแม่คิมอึนฮี
ในครั้งนี้คลิกเดาดักทางแม
่ก็เดาว่าจะต้องมีการเจอลอตเตอรี่เกิดขึ้นแล้วเงินนั้นมันอาจจะต้องเกี่ยวข้องอะไรสักอย่างกับเรื่องราว
นี่เรากำลังจะไปถึงแบบสไตล์คุณครูไม่จะไม่มีการเขียนชื่อสลักลงหลังลอตเตอรี่อย่างนั้น
อ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงที่รอก็คือรอไปเดินป่าปีหน้า
โอ้ยสำคัญ
เนี่ยไม่ได้เลยตอนนี้คือเติร์ดบ้านเรียบร้อยแล้วกับเตรียมเส้นทางที่พอเดินไหว
พอเดินไหวโอเคครับผมวันนี้เราก็คุยเรื่องของจีดีซานที่แบบมาครึ่งประมาณเกือบครึ่งทางกันพอดีแล้วแล้วก็ยังมีปริศนาอีก 108,900 ของแม่คิมอึนฮีให้เราถูกแม่แกงกันอยู่ ก็ถ้าใครมีสมมุติฐานอะไรเกี่ยวกับดีเทลที่มันถูกซ่อนเอาไว้อยู่ในเรื่องมาคอมเมนต์คุยกันได้หรือใครอยากลองเปิดประเด็นลองไปถามในเพจดูซีรีส์ให้ซีเรียสก็ได้ว่าเฮ้ยเราไปจับมุมนี้ได้มามันมีความเกี่ยวข้องแบบนี้
ถูกต้องหรือจะแค่แนะนำโรงแรมสวยๆแถวจิริซานก็ได้นะคะ รับเหมือนกัน
แล้วถ้าใครเคยมีประสบการณ์ไปจิริซานมาแล้ว
แชร์นิดนึงอยากรู้จริง
ของกินตรงไหนบ้าง โอเคครับผมแล้วถ้าใครชอบเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับซีรีส์เกาหลีทั้งด้านลึกด้านข้างแล้วก็มีดีเทลมาคุยกันแบบนี้ก็ติดตามรายการดูซีรีส์ให้ซีเรียสกันได้ทุกสัปดาห์ครับผมทุกช่องทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นSpotify, Apple Podcast, SoundCloud แล้วก็ภาพพร้อมเสียงทางช่อง YouTube The Standard Podcast ครับผมแล้วเรามาดูซีรีส์ให้ซีเรียสไปด้วยกันครับวันนี้สวัสดีครับ
สว
ั
สดีค่ะ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears